foli b'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye. Nin ye Mali kura kunnafoni kɛnɛ sigilen ye bi an ka ka bɔ VOA soba kɔnɔna la. Ayiwa an ka kunnafoni kumabaw bi alamisa donya in na abirikalo tile 25 bɛna kɛ ninnu ye.
Adamadenya lafasali baɲumankɛ tɔnba Human Rights Watch ye Burkina Faso sɔrɔdasiw jalaki k'u ye mɔgɔ 123 ɲɔgɔnna faga. Denmisɛnnin 56 bɛ minnu jate la Burkina kɔgɔduguyan fanfɛla la. L'Amérique ni Niger jamana ye kumaɲɔgɔnyaw daminɛ l'Amérique ka sɔrɔdasiw ka minɛncɛli taabolow kan ka bɔ Niger jamana kan. Laɲini min tun kɛra Niger fangatigi kuraw fɛ nin ye a dɔgɔkun damadɔ ye. Mali jamanadenw bɛ kan k'u hakili di yurukuyuruku taabolow kan Mali jamana kɔnɔna la. Ka kɛɲɛ ni funteni lahawulaba in min binnen bɛ Sahel marayɔrɔw kan nin waati ninnu kɔnɔna na, yala Mali jamana man ka tɛ ka miiri yiriw lasagoliw ani u turuliw kan wa? Nin kunnafoni ninnu bɛna fara an ka lasirikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔlenw kan Mali, duniya ani farafinna gun kan ka tɛntɛn aw ye sisan jɛmukan kɔnɔna la.
A y'aw bisimila. Dunia baɲumankɛ tɔn kuluba n'o ye tɔgɔ ko Human Rights Watch ale ye laseli kɛ k'a fɔ ko Burkina sɔrɔdasiw ye mɔgɔ 123 ɲɔgɔnna faga. Denmisɛnnin 56 bɛ minnu jatew la Burkina kɔgɔduguyan fanfɛla sigidaw la. Mohamed Toure bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a ka an k'a ka kumakanw lamɛn.
Burkina fanga ɲɛmɔgɔ minnu ni AFP ye ɲɔgɔn sɔrɔ olu ma kuma fɔ nin jalaki nin kan. Cisama min b'a fɔ ko sɔrasiw ye mɔgɔ 44 faga denmisɛnnin 20 tun b'u cɛ ma Nɔndɛn dugu kɔnɔ ani mɔgɔ 179 denmisɛnnin 36 fana tun b'u cɛ ma Soro dugu kɛrɛfɛ min bɛ Cu mara la Yatanga Woroduguyanfa mara la. Tirana Hassan n'o ye baɲumankɛtɔ Human Rights Watch ɲɛmɔgɔba ye o y'a fɔ ko mɔgɔ faga minnu kɛra Nɔndɛn o ni Soro duguw kɔnɔ olu ye duguden fagali labanw dɔrɔn de ye. Burkina sɔrasiw ye minnu kɛ ka kɛ u ka wulikajɔ murutilen kɛlɛli baaraw dɔw ye. Burkina Faso fangatigiw ka dɛsɛ siɲɛ caman ka nin kojugu suguyaw bali ani k'u sɛgɛsɛgɛ o b'a jira munna diɲɛ dɛmɛni nafa ka bon walasa ka dɛmɛ don sɛgɛsɛgɛli dafalen na min be se ka kɛ adamadenyaw ka kojugu bakɛlaw kan. Hasan y'o fɔ. Baɲumankɛ tɔn Human Rights Watch y'a jira k'a ye mɔgɔ 23 ɲininga n'o ye ma 14 ye minnu ye nin fagaliw ni seereyaw ye sigida dugudenw tɔnba 3 ani diinɛ tɔnba mɔgɔ 3. Human Rights Watch ye jatalanw ni jaw sɛgɛsɛgɛ mɔgɔ minnu ye u yɛrɛ kisi fagaliw ma ani mɔgɔ jogilenw ye minnu tila ɲɔgɔn na. Fevriekalo tile 24 ka se 25 silamɛ tɔnw ye bingani caaman kɛ sɔrasiw ka laɲiniw kan i n'a fɔ baarakɛyɔrɔw ani sigiyɔrɔw ani dugudenw ka fɛnsɔrɔ siraw kan i n'a fɔ diinɛ yɔrɔw ka duguden 10 ni caman faga sɔrasiw ani milisiw. Fevriekalo tile 26 Burkina jamana lakanani minisiri Mahamudu Sana ye silamɛya kɛlɛcɛw ka bingani waati kelen na ani nɔgɔn ɲɔgɔn fɛ waati kelen na ani ɲɔgɔn fɛ jalaki nga a ma dugudenw fagali k'o fɔ Nɔndɛn ani Soro.
Kala ni fagali juguba ninnu kan jatigɛ ye mɔgɔ caman laboli ka bɔ Nɔndɛn ani Soro duguw la ka u kunda Mali ni Burkina dancɛ kan ka taa u sigi yen nɔ. A seereya minnu ma sɔn yɛrɛ kofɔ ma ye ɲɛfɔli kɛ VOA banbara ye. Ayiwa ni ɲɛfɔli ninnu kumakan ninnu tara kabi marisikalo daminɛ waatiw la an ka u lamɛn.
Ala sile la tonesi de sini diba nda ribe woto.
An sigile ngdo kari don so mada fe wakati mna ni che marfatigi do sera anga dugu konna la. Uye mogo fagali damine. Uye mogo chamande faga.
Bashiru kwe tonlo ala shiri yebo woto. Kuna zaka yemene pin pila yemure.
Anga kuru konna la mogo ta ani kelen ode fagala. Dugu yɛrɛ kɔnɔna la mɔgɔ 125 o de fagara. U tun ɲɛda datugulen don wa tenin kun b'u la. Anw t'a dɔn ni saradasiw do walima ni VDPw do.
Cɛkɔrɔbaw musokɔrɔbaw muso kɔnɔmaw ani muso minnu bangera a la ma mɛn mɔgɔ si le ma kisi nin ko in na.
Ne bɛ bɔ Sɔrɔ. Jadi ninnu bɔra o jiɲɛ jɛrɛfɛ ka boli ka taa tɛmɛ an ka dugu ɲamɛ ka taa ciw fan fɛ. Mɔgɔ ninnu y'u gwaye o sera an ka dugu la ka jɔyɔrɔ la k'an faga faga. Minnu y'an faga jadis ninnu bolila ka tɛmɛ ka taa zandarmu ninnu sera an ka yɔrɔ la
kada ni seriya nunu kan ani kada human rights watch ka makan kan an ye wele tun bila Burkina Faso sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔyaso ani u ka masayaso ka kunnafoni ɲɛma ani fɛnɛ an ye wele bila u ka kunnafoniso kɔkan u ka kunnafoni kɔkan ko kotigiso an y'u wele nka fɔ kana se nin waati in ma ama u m'an jaabi n'an ye kunnafoni sɔrɔ a la waati o waati la ayiwa an be na laseliw kɛ aw ye ka tɛmɛ ne kunnafoniw ye halisa an be taa Niger jamana la a yirala k'a fɔ ko lameriki ka cidenw sera Niger bi alamisa yi na ka taa kuma kɛ Niger jamana marakɛlaw fɛ lameriki ka lakana baarakɛlaw ba kelen min n'u dagalen be Niger jamana kan u ka dansago kɛlɛli hukumu kɔnɔna la ayiwa olu ka minacɛkow u tabolo u be se ka taa olu ɲɛnabɔ cogoya minnu na awa o ko kelen hukumu kɔnɔna la sisan an ye wele bila Yusuf Sisoko ma ale ye kunnafoni gafe ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ Mali la awa a b'an bolo nɛgɛ kan Yusuf i bisimila an ka kɛnɛ kan ni kulo banna
kada tun b'i fɔ n bɛ la voix de l'Amérique fɛn fɛn sɔgɔlen b'a la n b'u bɛɛ fo
ayiwa i bisimila an ka kɛnɛ kan ɲiningali an bɔra sisan ka kuma fɛn min ye lameriki ka minacɛko ye ka bɔ sahɛl marayɔrɔ nunu na ayiwa ni waati nunu kɔnɔna la ayiwa e be se ka mun de fɔ e ye mun de faamuya Niger ka lameriki gɛni na sisan k'a ka minaw cɛ ayiwa ka bɔ u ka jamana kan ani u ka masuniyali rusila jamana la kan
ok kaja tu ka o ɲiningali jara ye ne balinako ye depuis fanga Niger yɛrɛ kelen tɛ Mali Niger Burkina bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ fanga dafirin kelen ye a digira ni jamana nu bɛɛ y'a yira k'a fɔ Faransi ni a jɛɲɔgɔnw bɛɛ olu de sababu y'a to an tu ka gɛlɛya donk o de la u bɛɛ y'a ŋaniya siri k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka i ma bɔ nin jamana nu na n'o ye Faransi na bo la maintenant min ye Niger ta Niger ta ma bala na parce que franchement coup d'état jateminɛ k'a fɔ la caaman yanu ka coup d'état in condamné parce que u tun bɛ fɛ ka togo Niger u ka kan minnu kɛ Niger ka to ye mais Niger y'a yira clairement k'a fɔ olu tɛ jɛnna cogo si la lamerikɛw ka to ye donc o ye fɛn balina côté parce que olu ka hakili la ko bi gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ sahel jamanaw kan ko ye lamerikin a jɛnɔgɔ occident pays occidentaw ye donc o de la tɔ bi be fɛ k'u ɲɛsi maw la ma munu n'a be fɔlima rusiw donc o de la tɔ rusiw bi ni amerikaw tɛ se ka kɛ kani jamana kelen kɔnɔ cuka n b'a yɛrɛ yɛrɛ
ayiwa yala e yɛrɛ bolo kɔlɔlɔ tɛ lamerikaw ka minacɛli la ka bɔ sahɛl mara kɔnɔna la wa kɔlɔlɔ t'a la wa
kɔlɔlɔ b'a la tɛ
a kɔlɔlɔ be se ka kɛ mun ne mun ye
a kɔlɔlɔ be se ka kɛ min ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ lamerikɛw kutɔ Niger u bɛ dɛmɛ ba de ɲɛsi Nigeriyaw ma a bɛ kɛ sababu ye ka Niger yɛrɛ ka fɛn caaman ɲɛnabɔ ye donc n'olu taara bi o dɛmɛ bɛ tigɛ est ce que n'o dɛmɛ tigɛra minnu makura u ka coopération kura minnu bɛ kɛ ni rusi cɛ est ce que o be se k'o wo datugu o ye ɲininga o ye gɛla juma ye n'i ye lamerikɛw gɛ o kɔrɔ i bɛ hali franci ni occidan i b'olu bɛɛ gɛ parce que olu bɛɛ de jɛlen olu bɛɛ de tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo donc olu hali olu ka coopération olu bɛ se ka sumaya n'o kɛra n'olu sumayara bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sahɛl jamana nunu ye fantan jamanaw de an tɛ se an ka nin dɛmɛ nu bɛ kɛ sababu ye ka wo caaman datugu donc vraiment kɔlɔlɔ bɛ se ka bonya gɛlɛya ko min fana b'a la est ce que bi u tɛna sahel jamanaw yɛlɛma ka peace bi tɛrɛmɛ afghanistan ɲɔgɔn ye parce que ni l'américain tara ce que sigi tɛ taa yɔrɔjan peut-être ku bɛ taa mauritanie ou bien kɛrɛfɛ dumuni dɔ la rusiw bɛ yan américainw bɛ yan
yusuf i ye kuma min fɔ sisan i ko ka sahɛli marayɔrɔw yɛlɛma ko k'u kɛ komi afghanistan u ye kuma ba ye dɛ ɲamɛ ani ias farali ye ɲɔgɔn kan olu bena se ni jatigɛ wale nunu kɛlɛli kɔrɔ wa e bɛ k'a fɔ ka da kumakan minnu kan sisan n'a yɛlɛmara k'a kɛ komi afghanistan e hakilina ye mun y'o la
o de ɲiningala parce que sahɛli jamana nunu ka bon jamana ali olu ye jamanabaw de a teritwarw ka bon an dun a mɔgɔ an ka kɛlɛkɛden man ca ka se o bɛɛ la c'est vrai ni rusiwa olu bɛ farale ɲɔgɔn kan o bɛ se ka kɛ sababu ye ka jatigɛ walekɛla o de ɲiningali yɛrɛ donc o de lato ne ko tiɛrɛ la bon mɔgɔ t'a fɔ ko etat suverɛnw dɔ be ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka jɔrɛ ɲɔgɔn y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ mais ka dɔw gɛn kana ni dɔw ye o yɔrɔ de la ne bɛ ka minnu gɛnna olu bɛ taa yɔrɔja
e hakili la marifa dɔrɔn marifa ta dɔrɔn maramafɛn ta dɔrɔn bɛ se ka ni jatigɛ wale kɛlɛ ni ban wa sira wɛrɛ tɛ yen wa e bolo hakilinaw la i ka sɛgɛsɛgɛliw ni ka miiriyaw la hakilina wɛrɛ tɛ yen nɔ min bɛ se ka bila sen kan sabula a yirala k'a fɔ marifa bɛ minnu bolo sisan n'u bɛ jatigɛ wale kɛ in na u bɛɛ jamana ninnu kɔnɔ mɔgɔw de ye.
Non, au okay, niveau de données, donc, Marfa Dron, tu sais qu'il y a des gens qui sont là, parce qu'il y a des gens qui sont là, et oui, qu'il y a des gens qui sont là, sous-développement, vraiment sous-développement. Et il y a des gens qui sont là, baratou, bolo, foy, tout, bolo. Mais, les Wali, nous, on veut drogue, on veut faire war, bolo, on veut démission, on veut les gâteaux. Donc, moi, je crois que, petit n'y a pas de résultats là, mais, un problème bas, tant qu'au développement des manières sur des mains, a ka gɛlɛn kosɛbɛ k'an ka se ka jatigɛ wale kɛla kɛlɛ réellement.
Awa o ye ka solutionw ye wa solution jumɛn ɲɛ wɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la i bɛ se ka mun de fɔ an ye o kan.
Halisa
matan laban.
A bɛ f'o ma jago jalo den kɛ manɲɛ donc moi je crois que jamana état du Sahel ninnu bɛɛ la aw ye i yɛrɛ denw dɔn Nigeria. Kun min y'a fɔ tan n'o kun donna an bɛ se ka jɛ an bɛ se ka baara bila la cogo min marifa in dɔrɔn vraiment o tɛ solution ye.
Ayiwa an ka foli bɛ i ye k'a fɔ an lamɛnbagaw ye nin tun ye Yusuf Sisogo ka kumakanw ye ale ye kunnafoni sɛnsɛla ye ka bɔ Bamakɔ sisan aw kana bɔ an bɛna don an ka jɛmukan wagati filanan kɔnɔna na an b'an tulo kɛrɛmu bɔ ka segin ka na kɔfɛ.
Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture, nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum.
Awa ni an seginne ka na an ka studio 53 kɔnɔna la an bɛ tɛmɛ ni kunnafoniw ye ayiwa a yirala k'a fɔ kabini bɛjɛ fanga lawulili lawaleyali mali jamana kɔnɔna na fanga fɛn fɛn min tɛmɛna mali kɔnɔ u bɛɛ y'u seko kɛ yuruguyurugu kɛlɛliw la nka halisa a yirala k'a fɔ ko a ma se ka ban Modibo Danbele ale ye maliden dɔw hakilinaw ta ka da a sababuya kan awa o sababu la an ka Musa Alfa Tarawere ale lamɛn ka bɔ Senu Bamako.
bon min kan ka kɛ ne yɛrɛ bolo concrètement yuruguyurugu kɛlɛli man ka kɛ ne naga kɛrɛfɛmɔgɔ ye o be to yen nɔ ni yɔrɔ jamɔgɔ ye an be yuruguyurugu kɛlɛ ka da o kan yuruguyurugu kɛlɛli kan ka bɛɛ de lasɔrɔ yafatigɛ mɔgɔ si ma min kan ka kɛ ne yɛrɛ bolo sisan o ye an ka yuruguyurugu kɛlɛ an ka boli fasoden bɛɛ kan et puis an ka fɛɛrɛ ɲini an ka jamana kɛra sirabaw ye a kɛra yɔrɔ wɛrɛw an ka fɛnw ka se ka informatise c'est-à-dire u ka bila mansimafɛnw kɔnɔ o yuruguyurugu kɛlɛliba dɔ sira caaman ye misaliya la siraba kan sisan ni tablɛti dira an ka polisiw bɛɛ ma k'a fɔ ni contravention kɛra maliyɛn bɛɛ be contravention prix dɔ ka dɔn i b'a sa par exemple an ka nɛgɛjuru sira minw b'an fɛ an tɛna tɔgɔ fɔli kɛ k'a fɔ olu ka wari yɛlɛma sira minw be yen nɔ mɔnɛ elektroniku i be se k'a sara olu dɔw fɛ polisikɛ t'a minɛ e yɛrɛ fɛnɛ t'a dun wa yɛrɛ si be bɔ ka di ma dirɛti la kɛlɛ siraw de minw se trɛs facile a fɛrɛ bɛɛ be se k'a kɛ wa gɛlɛya t'a la yɛrɛ mɔgɔ si ma
ne tɔgɔ ye krotun jila ne ye kunnafoni dila yuruguyurugu kɛlɛli an ka jamana kɔnɔ a kɔni ka dimi ne bolo an ka jamana ɲɛmɔgɔw be ka wuli ka jɔn kɛ walasa ka yuruguyurugu kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ ne fɛ ko ɲuman lo sabula a be kɛ sababu ye ka jamana yɛrɛ bɔ nɔgɔ la ni y'a jatimɛ mɔgɔ caman bɛ jamana sɔrɔla bolo ta ka don u ɲinɛ da fɛnka ni o bɛɛ bɛ ka kɛlɛ a bɛ kɛ sababu ye jamana sɔrɔla bolo kan ka don yɔrɔ min a ka don ye n'a donna ye nɔ jamana bɛ yiri fale nɔ sabula ji be don kɔla dɔn dɔn de a bɛɛ tɛ se ka kɛ kile kelen u bɛ ka taga taga bolo min ka ni u tora ka a kɛ ten a ma dɔn don nataw la yuruguyurugu dangaribe kɛ a la kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ
halisa ka tɛmɛ ne kunnafoniw ye an bena kuma sisan ni wagati nunu na funteni gwɛlɛnba min ani jagwɛlɛnba min binnen do sahɛl mara yɔrɔw kan ayiwa yala mali la mɔgɔw man kan tɛ sisan ka hakililajagabɔ kɛ yiriw lasaguliw ani ka yiri kuraw turu y'asa funteni be se ka nɔgɔya cogoa min na sigidaw kɔnɔna na o sɛgɛsɛgɛli o kɛra mariam tarawre fɛ a ye ɲiningali kɛ mɔgɔ dɔw la an k'u ka kumakanw namɛn
mun de ka ɲan ka kɛ walasa ka se ka funteniba kɛlɛ ani ka fara taratile kan min bɛ ka dugukolo ja
an bɛlajɛlen ni ɲɔgɔn kuma ni tɔgɔ ko jalo umu modibo keta ne ye jeune volontaire pour l'environnement juve mali ne yo directrice exécutif ye o de ye k'a dɔn kan bɛ domina ko bi an be se ka jumɛn kɛ pour ke ka force chaleur kɛlɛ ani avancé du désert ne ka faamuyali la ni fɛnba fila kɛlɛ fɛn yiri de ka yiri turu an kantite ani yiri turuli dɔrɔn tɛ dɛ yiri ka turu o ni ka yiri tɔpɔtɔ fo k'a se ba ye parsek yiri turuli ma gɛlɛn k'a lase ba ye o de ka gɛlɛn don yiri ye solusiɔn mun na parsek n'a fɔra ko yiri i ko ka dugukolo sigi i ko ka kungo lasigi yiri le be na ni solusiɔn ye pour ka dugukolo fortifie ni dugukolo sigira a ka ca ala fɛ tiɲɛtiɲɛ tɛ se ka dankari o yɔrɔ la a bɛ erosiɔn kɛlɛ yiri ye régulateur ye yiri ye solusiɔn ye mun bɛ fiɲɛ purifie yiri ni bo yiri ko ji yiri bɛ na ni ji ye ni ji nana a ka ca ala fɛ dɔ be bɔ funteni na yiri ye suma ye donk ni fɛn fila solusiɔn ye yiri turu ye
denmisɛn sifinw jɔyɔrɔ ka kan ka kɛ mun ye waati yɛlɛma kɛlɛli ko la ani ka fara jamana yɛrɛ kan
filana ko denmisɛnnamɔgɔw ani an ka eta olu jɔyɔrɔ ye jumɛn ja kɛlɛ ni funteni kanipini kɛlɛli la n be se k'a fɔ ko fɛn fila dɔrɔn o ye ka sensibilisation de kɛ o ye ka yiri de turu n b'a dɔn eta be ka dɔ kɛ parsek chaque année quinzaine de l'environnement ni k'an fɛ malila ya an yɛrɛ étanjo an fana b'an jɛyɔrɔ fi ni ka o quinzaine fana don ba la ni à travers an ka initiative caaman i n'a fɔ quinzaine scolaire verte o ɲɛsilen do denmisɛnnamɔgɔw yɛrɛ dɛma ba kosɛbɛ parsek an y'a jateminɛ k'a fɔ an be fɛn fɛ kɔnɔ réchauffement climatique de nɔ do réchauffement climatique dun causelen do an yɛrɛ ka kɛwalew de fɛ jusqu'à 90% donc an ko ko ka comportement écosystème do denmisɛnni na dès le bas âge o b'a permettre sigida lakana ni kanu bi don dusukun na nu b'a dɔ kan ka mun kɛ donk o ni yiri turu an be concours interscolaire minnu kɛ an be kila ka dɔ mun di o caaman be kɛ yiri turu de donk c'est pour dire que solution fila mun fɔrɔ solution fila de kan ka don ba la eta fɛ ani denmisɛnnamɔgɔ fɛ ani bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ be se k'i jɔyɔrɔ fin i jeniyɔrɔ fin ni ko yi na ni bɛɛ dɔn 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 kɛ a ka ca ala fɛ an be ɲini fɛn be kɛ sɔrɔ fɛ
Ni tɛmɛnen kɔfɛ sisan a yirala k'a fɔ ko balontanya barika bonyana kosɛbɛ san 2023 tɛmɛnen ninnu na duniya gun kan. Jatew y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ 182,000 ɲɔgɔnna de bɛ kungo la ka sababu kɛ fitinɛ gɛlɛnbaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gaza ani Sudan jamana kan. Ni laseli ninnu kɛra duniya kiliya tɔnba ani a ka dɛmɛkɛkuluw fɛ. Halisa ka tɛmɛ ne kunnafoniw ye a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye TikTok o ɲɛmɔgɔ ale ye layidu di kɛ bi kunungo araba la k'a fɔ k'a bɛna seko damayira bɛɛ lajɛlen kɛ ka bagɛn kɛ kirisow ma yaasa ka lameriki jamana u ye latigɛ min ta ka se ka a ɲɛsin TikTok ma ne ka dansigi kɛ u ka baaraw la lameriki jamana kɔnɔna na u ye kalo 9 di a ma ko a ki i yɛrɛ sama ko ka bɔ fɛn min ye u ka cakɛda chinois u ka cakɛda belebeleba ale sababuya bɔra min na la konatɛ ko u b'a a ka yɔrɔ datugu lameriki jamana kan. A dun yɛrɛla k'a fɔ ko lameriki jamana mɔgɔ 170,000 ɲɔgɔnna olu de be TikTok kan. Awa lameriki ani nazara jamanaw u b'a la ka jalakili bila TikTok kan k'a fɔ k'u ka jamana gundo kunnafoniw olu bɛɛ bɛ sɔrɔ TikTok siraw de fɛ chinois fɛ. Ayiwa jalakilikan ninnu kɔni chine ani cakɛda kofɔlen ni olu ma jɔ a la fɔlɔ. An bɛ taa lameriki jamana kan sisan yirala k'a fɔ ko lameriki jamanakuntigi ɲini cɛbɔ fila ninnu olu bɛɛ be yɛrɛkofɔw la awa kunungo araba la awa u tun be jamana kɔnɔna la lameriki jamana kɔnɔna la ka taa k'u ka kampaɲiw kofɔ yɛrɛkofɔw kɛ an ka laselikɛla ka lamɛnniw kɛ a kan.
Kanubaga miliyɔn kelen bɛ ɲɔgɔn dalajɛ walasa ka Kansas City Missouri mara ka jɔnjɔnba n'o Super Bowl sɛbɛya manku. Nisɔndiya bɛ wuli ka kɛ siran ye tuma min na cɛ saba ye marifa ci ni marifa barikama ye. Bamuso dɔ sara mɔgɔ 12 jogina. Polisiw ko a laban na mɔgɔ 12 de tun y'u ka marifaw sama. Gun Violence Archive n'o ye ɲinini cɛkɛda marifako juguyaw kan ka fɔ la mɔgɔ 48 ɲɔgɔnna bɛ sara marifa fariyako fɛ ɲina mɔgɔ 250 ɲɔgɔn tun ye funankɛninw ye. Philadelphi dugu la min bɛ kɛɲɛka ni kɔrɔn fɛ o ye jatebɔ kɛ a san 3 ye nin ye mɔgɔ 160 ni kɔ fagara. O yɔrɔ de la jamanakuntigi Joe Biden ye yɛrɛfɔko kɛ nin dɔgɔkun na ka kuma kojugubakɛlaw nɔfɛkow kan kalandenw kan.
A y'an miiri a la hakilila k'a fɔ ko ameriki jamana ka kalan kɛ a ka denmisɛnninw kunna dɔnniya ani k'a datugu denmisɛnnin caaman de fagara marifa fɛ ka tɛmɛ fɛn caaman wɛrɛ kan.
Biden ka fangasariya dɔ bena kɔkankow sɛgɛsɛgɛliw bonya sɔɔni marifa feereli bɛɛ la min be tɔnɔ sɔrɔ ani kalo tɛmɛnɛ a ka san ladala State of Union jɛmukan sen fɛ Joe Biden ye lasomi kɛ wasabulon sigasigɛlen dɔ kan.
Ne kɔni be fɛ ka dan sigi maramafɛnw ani chargɛr minnu fanga ka bon olu kɔni tali la.
A ka jamanakuntigiya waati la Donald Trump ye Operation Legend baaraw daminɛ walasa ka kojugubakɛlaw bali. O kɛra sababu ye ka polisiw ka fɛn kurabaw kɛ ani ka mɔgɔ 55 minɛ. A ye sɔrasu minɛn tɛmɛnenw fana di sigida ɲɛmɔgɔw ma k'a bolonɔ bila kiritigɛlaw ka sariyaw la minnu kun ye ka dɔ bɔ kojugu seginin na. O lasa ni koo dɔ kɛra n'u ye fili kɛ u be cogo filanan sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ.
Dunanw ka kojugu an b'a wele nin togo la. An kan ka fɔ ko Biden ka dunanw ka kojugu a ka jan kojugu. Aw bena a miiri a la k'a fɔ ko Biden ale de ye nin di an ma.
Nin dɔgɔkun na Trump tara bɔ Harlem bogɛda sigiyɔrɔ dɔ la.
Nin dugu in ka di ne ye nga foyi ti kan ka ɲɛnabɔ nin y'a a san 3 walima san 4 ye. An bena New York an b'a sigi a sen kan. O kama ne ye kan bɔ jamana ɲɛmɔgɔya nɔfɛ. An bɛ baaraba de kɛ New York yan.
Pew Research n'o ye ɲininikɛlaw y'a ye salon ko Amerik jamanaden 3 la kelen ye marifa sɔrɔ wa u tilancɛ ni ko dɔrɔn de be marifa sariya gwɛlɛnw fɛ nga wasanbulon min tilannen don a ka dɔgɔ lala n'o be se ka kɛ.
Nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan bena ta farafina gun kan ka ta Uranda jamana kan a yirala k'a fɔ ko Uranda jamana ye tasibilaba kɛ abirikalo tile 7 tɛmɛnen nu na ka kɛɲɛ ne fagaliba min n'a kɛra u ka jamana kan o tasibila u sanyɛlɛmaw ye. Awa a yirala k'a fɔ ko a fagali nunu senfɛ ma 180,000 ɲɔgɔnna olu de fagara minnu bɛɛ tun ye tutsi siyaw ye nga utu fana tumbe amu ofagata ula Paul Kagame ale la silike kaira kafo kabe ke watimina ko dunia gunka mo be la jelenye Rwanda bla kato ayerema awako de ye tabuluni duya kosebe atasi bla kena uka Bill Clinton nale l'Amérique jamana kuntri koroyi fanga kumbe ale bulu awatila awa ani fane francika uka ko kanko kutri yak me mimbulu awatila natro ko Stéphane Séjourné kafara francika uka secrétaire d'état mi de la mer natro ko Hervé Berville ale ununu mwoba nun bela jeli tumbe uka kene wasale ni uka ni tasibla kene ni ka uka suye sisa katemene kunafuni nye ambe anga la silikela mimbe farikulu nyanaje kunafunu ndi ama lame farikulu nyanaje keneka
Signe tour international cycliste ou une gassoboulie minkera allé dougoussen na l'orcoun temeni banfora fanfe, nigasobola keme, kabo burkina mali, aleni korowari, anika kilometri keme, ani binani, ani sababoli. Nigasoboli ou diara malila, oka nigasobola ba, yaya jalo, aleluye ngaraya soro burkina faso konana.
Fin la banyoro la koni clon sebeo abela ban la bijija tulun dala al ni clon wala ban be sebe tulun sebe ma do kwa na gresege do i gresege fe na do na bo soro bala nul gresege bala olu ba soro na gresege bala ma soro no shite shita mina la benika do no ya soro bi kunya ngado bala
Nini gesoboli Mali oya ta sobera ani oya labe fana yanu kase Burkina Faso Jibril Konelo bo fanyi miyo ka degri karamogo yi
Alhamdulillah kursi aduna on gresgala sona nga se bayate ala de ando yam bulu mais de toute façon bon sport ta préparation ko anya na ba kama en même temps ya gagne mais ayant profité occasion de faire quand gagne notamment c'est Burnaby au coro parce que pour Burnaby est compétition donc ils ont fatigué avec la fatigue ayant profité occasion faire quand fana gagne
ni ni que soboli agelera kasika agelera korowar kauma ali kone o e korowar ni que sobolaye
andana mo savan amano da an jare bra ka kulishwa gari veke ata mo sawan kana kumbison dolan sebab amano anu mako
malika ni niga so boli ganye ajara mawa zungura nae mini boli ni labe
non njusuka dini mali ya soro Burkina Faso ya soro ajara nyoko sebe akara kunkorokta ya kara wasa ile yerema atemna mem Burkina Faso ampe sigini nyana akara nyana make kuma kera dogodogo ni koye
Sidi Bagayoko Mali ni gasoboli federation nyema ye akoni sababu ye oluma kaseka tour du Mali préparé mi sera kaban
tour du Bénin la semaine kon la lamta tour du Bénin la amni nyongo soro tuguni o équipe tan wolo no keneka donc amé fonabna am préparé davantage en tour du Mali préparé du 21 au 26 merci beaucoup
bi far kolonyana ge kibari obi loya kabo alidu wedrago fe bobo julaso
Ah, ko bosoke ko ko kuru me ni ngana se shaka ni abe afamia ka foko ni me na dance ki ke anga bi jemukana ay wa jemukani ka foyena abu usro anga pajuka anga bololo sra ufe no bilibili bayi www.wabambara.com walima aba usro fene anga pajuka réseaux sociaux ka YouTube san fe wabambara ka page mi ndi ani Facebook san fe ani Instagram ame foli ani tamila si anwi lame baka bela jelema awa ka foyena anga malikura abla la télévision de Kansisan ka foli ka wi alisa aka ausoko ana malikura siraula wabambara ka siraula kuna funi munu beteme bamana kana kabo nyeke atutawe makanye kabo sidio biduru ani sabana konala bewa suba konala anga foli ba ube aunichi au kwa kuluma jola
Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer.
Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt.